Apilaren 23an gaur bertan jarriko da martxan irakurri gozatu eta oparitu kanpainaren 6. edizioa topaguneak antolatuta. Manuel Goreno, topaguneko kulturteknikariak, egunon?
Egunon bai.
6. edizio hortengoa, aldez aurretik 5 edizio burutu dituzue, balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba, helburuan lortu dugula eta horrek animatu gaituela 6. antolatzen. Helburuak lortu ditugu neurri baten liburutegi publikoetako mailegu, euskarazko liburuen mailegu kopuruan eragina positiboa izan duelako programak, eta horrek bere ondorioa izan duelako baita ere euskarazko liburuen salmentan. Irakurtzaletasuna eta plazera lortu ditugu neurri baten askoren begietan, eta horrekin nahikoa eta soberan langintza honetan jarraitzeko.
Beraz, zuen helburu nagusia irakurtzaletasuna sustatzea, bultzatzea izango litzateke.
Halaxe da, bai, horretan ari gara.
Nori dago dedikatua kanpaina hau?
Adintartei dagokinean ez du egitasuma bereizketarik egiten. Helduak, zein umeak, gazteak, jakin badakigu eta gero maitzek aladirazten digute, gazten artean irakurtzaletasunak ez daukala. Zera, praikamendu hondirik, arrakaz hondirik, baina hain zuzen ere horregatik uste du haiei eskenioa zaiela eta konton hartu bat ditugula franja hori bai, gero umengan, ba bueno, neurri baten gurasoek erabakitzen dute, eta batez ere egitasmoak eragina izan du, naiz eta ez da horretan fokalizatuta, ba bueno, ba, zezango txuto eta bosturtetik horako engan. Baina adin tarte guzti zuzenduta dago, eta gero bestelako erizketarik ez dugu egiten gizonezko emakumezko, eta ez hau da, herritar guzti.
Egitasmoa tokien tokiko euskaldunen elkarteen, udal liburutegien eta liburu denden elkarlari esker jarriko da martxan.
Bai, alaxe da, topagunetik, bueno, gu Euskara Elkarten Federazioa gara, eta zenbat egitasmo bateratzen dugu, eta gero antolatu, herri mailako antolaketa, zera Euskara Elkartea dagoki ez. Eta hau programa hau ere alakosia da, koordinatu egiten dugu, apurtxo bat bideratu, baina tokian tokiko Euskara Elkarteek bideratzen dute hau, eta egitasmo honen zaugarriak kontuan hartuta, antolakuntza horretan bidaideak ezinbestekoa dira. Lehendabizi herri liburutegiko arduradunak eta baita ere herriko liburu denda kopa. Eta bueno, hiru hanka hoietan zera oinarritzen da eta sostengatzen da programa arrakastatua izatekotan.
Irakurri gozatu eta oparitu kanpainaren 6. edizio honek badakar berrikuntzarik.
Bai, zera, funtzionamendu, oiko funtzionamendua ez du galdaketa ondiegirik egin, hau da, eta entzulek jakin esaten apurtua zertan daltzan bai, irakurleak udaliburutegira joan behar du, han bertako mailegu zerbitzu erabilita euskarazko edozein liburu eraman ahal izango du etxera, han patxada derrean eta berak aukeratzen duen momentuan lasai irakurtzeko. Eta liburua itzulitakuan, liburutegi publikora itzulitakuan, irakurle fitxa erraz bat emango diote liburuari buruzko 4-5 galdera, zera galdera edo komentario orokorrekin, zer da gehien gustatzen zaiona, idazle horren beste erako libururen bate aurretik irakurria zuen, holako estilo horretako galderak. Behin fitxa hori beteta, bertan emango diote erosketa txeke bat. Eta erosketa txeke hori baliatuta, ordaindual izango du, liburu dendan erosiko dauen euskarazko beste liburu baten prezioaren 125%. Hau da, gainuntzokan metalikoan, baina erosketa txeke horren balioa 125%-ekoa izango da. Bukatzeko, irakurlea edo eroslia elkarte antolatzailearen bazkidea bada, txeke horren balioa erosiko duen liburuaren 150%-ekoa izango da. Hori da funtzionamendua, bai, eta hori ze izan da aurreko diseinuetan ere bai. Berrikuntza ze izango da, ba, iraupena, egitasmoen iraupena, gaurtik hasita, nazioarteko liburuen egunean bi hilabetez egongo da martxan, ekainaren 30 arte, aurreko urteetan uztailaren bukaera arte luzatu da, baina baloratu da hobe dela trinkotzea. Eta gero bestaldetik hilero, hau da maiatzean eta ekainean, liburutegi bakoitzean, parte hartu dutenen artean, hau da irakurle fitxa bete dutenen artean, ba bueno, beste erosketa txeke bat sosketatuko da, honek balio adierazia izango du, 30 €, ba horrekin ere euskarazko liburuak erosi ahal izateko, bai? Horixe, horixe dira berrikuntzak, berrikuntza nagusia, bai, horixek.
Ego Euskal Herriko 15 herritan egongo da martxan kanpaina hau. Bizkaian? Bai.
Bizkaian, bai, klasikoak diren Santurtzi, Basauri eta Ermuaz gain, aurten Lezaman eta Zamudion ere ipiniko dute martxan. Eta, bueno, postekoa da, ze bi horri txikisak izanik eta, bueno, elkarren onduan izanik eta, bueno, ba, pentsatzen dugu aukera politxe izango dutela bertako herritarrek eta bertako liburutegian eta euskarazko irakurtzaletasuna sustatzeko. Hau tresna bada.
Bukatzeko, Manuel, gaur, esan duzun bezala, liburuaren nazioarteko eguna dugu eta animatu Bilbori Irratiko entzuleak liburu bat irakurtzera, gozatzera.
Animazia, ba, bueno, neuk usteot irakurlia danak badakiela zer dan placer hori, ez da? Osa, liburu bat hartzea esku artean, norberak aukeratutako momentuan, unean, txokuan, eta, bueno, ba, bain harrapatu zaitxula, esamoldea da, baina liburak harrapatzen, ba, zaitxu gauza ederragorik ez dago, ez? Eta desiatzen, eta lanari, eta lagunei, eta bestelako zereginei denbora lapurtzen ibiltzen gaba, liburu bila joateko, ez da? Bueno, dakienak badaki, eta probatu ez duenak, ba, zera, garaia duela probatzeko, ez da? Eta zerrezanik ez, eta hau, zera, euskarazko literaturan gauza ederrak, oso ederrak egin direla, egiten diela, eta euskaldunok badugula hori bertsi originalian disfrutatzea, baita ere itzulpenak ere, honek gauza batak ez du besteak entzen, baina inok ez dezala pentsau komunitate txikia garelako literatura eskasa dugula, kontrakoa da, itzelesko zera lan ederra daude, eta gozatzeko modukuak. Beraz, animo, eta dakienak gozatzen jarraiza, eta ez dakina hurbil daitela, gozamen honetara.
Manuel Moreno, Topaguneko kultura teknikaria. Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.